nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, së vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Iran ndiqe procesi për transferimin e trupave të familjes iraniane të mbytur në kanalin Monqe. Ministri e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit e shtunë në mbrëmje njoftoi vazhdimin e përpjekjeve për të mundësuar transferimin e trupave të familjes iraniane të mbytur në kanalin Monqe të Anglisë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Departamenti Marrëdhënies me Publikun i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një deklaratë duke i referuar disa lajmeve të botuara në lidhje me transferimin e trupave të familjeve iraniane që u mbytën kohë të fundit në kanalin Monqe, vuri në dukje se incidenti tragjik po ndiqet me kujdes për të marrë masat e nevojshme për të lehtësuar transferimin e viktimeve të këtij incidenti në Iran dhe kjo çështje është në ndjekje e sipër. Deklarata gjithashtu tha, raportet e botuar në lidhje me këtë nga disa media nuk janë autentike dhe nuk do të konfirmohen. Një familje me 5 anëtarë iranian u mbyt në kanalin Monqe të martën, ndërsa përpiqet të arrinte Britaninë me varg nga Franca. Varga e cila u mbyt pranë qytetit francez Dunkirk, kur ajo kishte 19 persona në bord, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Britani. Hamid Bajdin e gjatë kohë të fundi shkruaj në Twitter ngushëllimit e ti për viktime duke thënë se pavarësisht nga të gjitha paralajmërimet kontrabandistë vazhdojnë të rrezikojnë jetën e migrantëve në këtë pjesë të botës. Amnesty International është gjithashtu nga lota dhe Paris se kërkoj të lehtësoj procesin e migracionit në një mënyrë të tjerë që migrantët të mosu duhet të bënë në udhime të rrezikshme. Macron, Franca nuk ka problem me asnjë fe, vetëm disa ditë pas vërejtjeve anti-islamike të presidentit francez të shtunë në mbrëmje në Twitter i shkroi se vendi nuk kishte asnjë problem me ndonjë fe. Sipas agjencisë IRNA, presidenti francez Emmanuel Macron të shtunë në një mesazh në Twitter të botuar në arabisht dhe frëngjisht shkroi: për kundë për mbajtjes së rrjeteve sociale, Franca nuk ka asnjë problem me asnjë fe. Pa përmendur retorikën e tij antiislamike dhe fundin Macron pohoi se të gjithë ndjekësit e të gjitha feve praktikojnë rritet e tyre fetare lirshëm. Franca është e përkushtuar për paqe dhe bashkëtesë. Presidenti francez gjithashtu në një intervistë për kanalin televiziv Al Jazeera në një tërheqje të qartë nga pozicionet e tij të mëparshme pasi përballëm një valë reagimesh ndaj fyerjes së një gazete franceze ndaj profetit të shenjtë islamit, paqja qoftë me të dhe familje e tij dhe mbështetjen e tij për këtë akt të pacifik, njoftoi se nuk kishte ndërmend të ofendonte fenë islamit dhe se i kupton ndjenjat e muslimanëve ndaj karikaturave fyese. Ditët e fundit revista franceze Charlie Hebdo ka botuar karikaturë fyese për profetin e nderuar të islamit, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Vërejtjet anti-islamike të Macron u pritën me kritika dhe dënime të gjëra në mesin e muslimanëve zyrtarë dhe personaliteteve dhe shoqërive islamike në të gjithë botën. Shërbimi i mirë i Republikës Dominikane për sionistët. Ministria e Jashtme Dominikane ka njoftuar se po shqyrton zhvendosjen e ambasadës së saj në Palestinë e Pushtuar nga Tel Avivi në Kocën e Pushtuar. Sipas gazetës sioniste Jerusalem Post, Ministria Dominikane e Punëve të Jashtme tha në një deklarat për media se po konsideronte që ambasada e saj në Palestinë e Pushtuar të zhvendosej në Kocë pasi kabineti i regjimit sionist aktualisht po vepron në Kocën e Pushtuar. Ministri i Jashtëm i Izraelit Gabi Ashkenazi në një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm Roberto Alvarez shprehu kënaqësinë dhe lavdërimin e tij për këtë çështje. Honduras, Brazili, Serbia dhe Republika Çeke kanë njoftuar synimin e tyre për të zhvendosur ambasadën e tyre në Kocën e Pushtuar, po vetëm dy vende, përgjithsisht të Bashkuarët e Amerikës dhe Guatemala, deri më tani kanë lëvizur zyrtarisht ambasadën e tyre në këtë qytet. Qëllohet një prift në Francë. Sërish Franca është përballur me një tjetër sulm në Lyon, afër si të kishës greke një prift ortodoks është qëlluar. Sipas raportimit të bërë deri tani, sulmuesi është larguar nga vendi i ngjarjes. Ende janë të paqarta rrethanat e krimit. Menjëherë 10 ekipe të policisë kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Si që raportojnë media, prifti ortodoks është qëlluar 2 herë derisa po mbyll të kishën dhe është në gjendje kritike. Ministri i Brendshëm francez tha se incidenti ishte në vazhdim dhe përfshinte zonën e Palaz Zhemake. Banorët janë këshilluar të qëndrojnë në shtëpi pasi autori i veprës është ende i lirë. Ministri i Brendshëm i Francës gjithashtu aktivizoi njësi dhe krizën në ministrinë e tij për të monitoruar atentatin ndaj prifit grek në Lyon. Zarifi i Iranit nuk e toleron praninë e terroristëve pranë kufive të tij. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit parlamentore për transferimin dhe praninë e grupeve terroriste në konfliktin në Nagorno-Karabakh. Në një intervistë me mediat, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohammad Javad Zarif, foli për pasigurinë e shkaktuar nga transferimi i terroristëve, veçanërisht mbetjet e grupit terrorist AKP-së në rajonin Nagorno-Karabakh. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se aparati diplomatik i Republikës Islamike të Iranit është duke marrë me çështjen pasi Tehrani është i sigur se terroristët janë të përnishëm në mes të konfliktit dhe ka ngulur se ky veprim nuk është në interesin e askujt. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif shtoi se në bisedimet e tij të fundit Irani kishte informuar zyrtarët e Republikës së Azerbajxhanit, Armenisë, Rusisë dhe Turqisë për transferimin dhe praninë e grupeve terroriste në Nagorno-Karabakh dhe theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk do të tolerojë një gjë të tillë. Plani iranian i paqes nuk ka të bëjë vetëm me një armpushim të përkohshëm, por është një lëvizje e drejtgjedhjes së konfliktit bazuar në një kornizë që fillon me një deklaratë angazhuese nga të dyja palët për një seri parimesh dhe pastaj vazhdon me masat e tjera veçanërisht të rejgjën forcëve pushtuese nga territoret e pushtuara, tha ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Republika e Azerbajxhanit dhe Armenia kanë dallime në lidhje me rajonin Nagorno-Karabakh. Konflikti midis dy vendeve për rajonin Nagorno-Karabakh filloi në vitin 1988. Raundi i ri përplasje filloi më 27 shtator, në të cilin një numër forcësh nga të dy palët u vran dhe u plagosën. Anglia karantinohet përsëri. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson në një konferencë të jashtëzakonshme njoftë mbylljen e dy të vendeve për shkak të shtimit të rasteve me COVID-19. Mbyllja do të hyjë në fuqi ditën e njëjtë dhe do të zgjasë të paktën një muaj deri në fillim të dhjetorit. Nga e njëjtë deri në fillim të dhjetorit duhet të qëndronin në shtëpi. Mund të dilin vetëm për arsye specifike të veçanta, si për punë apo shkollë. Klubet lokale dhe restorantet do të mbyllen, ka thënë kryeministri anglez, të gjitha aktivitetet të cilat shkaktojnë grumbullime. Si lokale dhe restorantet do të mbyllen, megjithatë njerëzit do të lejohen të shkojnë në punë dhe sipas kryeministit ai ka mundësi të punojnë nga shtëpia. Kryeministri anglez në vizitë se shkollat do të qëndrojnë të hapur pasi mbyllja e tyre të shkaktonte dëme të mëdha në shkollimin e të rinjve. Ne nuk do të lejojmë këtë virus të dëmtoj më shumë të ardhmë fëmijëve tanë, i nxis prindërit që të vazhdojnë të çojnë fëmijët e tyre në shkollë, si dhe u jam më shumë i njohur mësuesën në të gjithë vendin që janë përkushtuar mbajtjes hapur të shkollëve ashtu ai. Dyqani gjithashtu do të vazhdojnë të jenë të hapur, si qytetarët nuk duhet të dalin nga shtëpitë e tyre, vetëm në raste të nevojshme ose të autorizuara. Boris Johnson komunikoi se vetëm dy pjesëtar nga njëjtë familje mund të dalin njëkohësisht dhe se të gjithë duhet të respektojnë distancimin social. Kryeministri anglez këshilloi se personat të cilët janë mbi 60 vjeç duhet të bëjnë më shumë kujdes duke respektuar të gjitha masat e vendosur nga qeveria pasi janë më të shumë të ekspozuar nga sëmundjes së COVID-19. Vendosën kufizimit të re në 25 qendra provinciale dhe në 46 rrethe të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se me miratimin e shtabit kombëtar të luftës kundër pandemisë korona për 10 ditë të ardhshme do të zbatojnë kufizimit të reja në 25 qendra provinciale dhe në 46 rrethe të vendit me qëllim kontrollin e prapës së virusit korona. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e fundit të shtabit kombëtar kundër pandemisë korona, deklaroi në kuadër të këtyre masave kufizuese të gjitha aktivitetet, të cilat kryesisht përfshijnë aktivitetet arsimore dhe tubime në ceremoni të ndryshme, do të ndalohen për 10 ditë duke filluar nga mërkura. Në këtë mbledhje janë vazhduar edhe masat kufizuese që më parë janë miratuar për 43 rreth të provincave. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në vazhdim duke thënë se për të pasur sukses në luftën kundër përhapjes së virusit korona, të gjithë duhet të zbatojnë detyrat e tyre të caktuara. Qytetarët duhet të bashkëpunojnë me të gjitha mundësitë e tyre dhe të respektojnë plotësisht rregullat dhe protokollet e Ministrisë së Shëndetësisë për të luftuar pandeminë korona. Statistika dhe fundit të numri të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 612.772 njerëz. Të nërruar dhe juës ndoj që buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe juës në vazhdimit të ndishtë një komendi politik të ditës me temë kritikën dhe vazhdimit të politikëve anti-islamike në Francë. Qëndrimi anti-islamik në Francë, në Evropë, veçanërisht në Francë, është intensifikuar javët e fundit pas veprimit të revistës satirike franceze Charlie Hebdo në ripostimin e karikaturave nënçmuese kundër profetit të nderuar të Islamit, paqja e Zotit qofë mbi të dhe familjen e tij. Këto kritika janë shtuar edhe më shumë pas mbrojtjes së bërë ndaj këtij veprimi nga presidenti francez Emmanuel Macron. Qasja vetë që ka zëmëruar muslimanët dhe botës, për gjithashtu ka provokuar reagime dhe në disa zyrtare dhe politikanëve francez. Në lidhje me këtë, ish presidenti francez François Hollande, parlamentarisë terroristët nuk duhet të ngatërrohen, me muslimanët terroristët kërkojnë të bëjnë luftë fetare. Operacionet terroriste dhe sulme në vende fetare të tilla si kishat janë një justifikim për zyrtarët francez për të forcuar pozicionin retorikës anti-islame dhe anti-muslimane, ndërkohë që në Evropë dhe veçanërisht në Francë, presionin mbi muslimanët me pretekstin e luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të shërritur ndjeshëm. Megjithatë, vazhdimi i hetimeve gjyqësore në shumë raste tregon se ky pretendim është i pavërtet. Autori i sulmit terrorist në qytetin Avignon në jug lindet të Francës, i cili vrau një oficer policie ishi lidhë me levizin e djath në mbrojtje të Evropës, sulmuesi cili sulmuet të minjarë të fton, dërsa kërsenoj një biznesmen Maroken dhe oficer policie në një rrug në qytetin e Avignon. Dërko, zyrtar francez veçanërisht Macron, ka marrë një qëndrim kundër muslimanëve dhe përforcon anti-islamizmin nga lëvizjet e ekstremit të djathtë në Evropë dhe Francë, të cilët janë zgjeruar edhe më shumë. Si pasojë janë shtuar edhe veprimet kundër autoritetit dhe situatës aktuale politike në Evropë dhe ekonomike në Evropë dhe në këtë drejtim, për autoritetet franceze pranim muslimanëve është bërë një pretekst për të justifikuar mangësitë dhe problemet aktuale. Mirë po vazhdimi intensifikimit të opozicionëve anti-islamike dhe vazhdimi fyrën dhe islamit dhe muslimane veçanërisht të profetit të nderuar të islamit paqja e Zotit që mbi të dhe familje të tjere cila bëhet në formën e fyrje dhe përqeshjeve, praktikisht rrisin pasigurin dhe nxisin dhe inkurajojnë ekstremistët për të bërë këtë. Në fakt, në vend që të pranojnë përgjegjësin për krimin e situatës aktuale dhe duke ndihmuar për hapjen e terrorizmit në Azin Perëndimor, pjesëmarrjen në luftë dhe krimin e pasigurisë në rajon si dhe në rajonin bregdetar të Afrikës, autoritetet franceze tani po intensifikojnë ekstremizmin. Pavarësisht për shkazimin të anti-islamizmit dhe mbrojtjes së fyrë ndaj qendrimit muslimane, në pretekstin e lirisë së shprehjes nga zyrtarë francezë dhe disa evropianë, kjo metodë duket se po nuk po pranohet nga figurat e lirë në të gjithë botën, të cilët shprehen se do të jetë qendrime bëhen në kuadrët të politikave irracionale të Perëndimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Kurani i shenjtë gjithmonë i bëthiri e umetit të ti për bashkim dhe për vendosin e ligjit hynor dhe jetesën si pas parimeve të ti, dhe për këtë ftesë për bashkim do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Uniteti në botën islame. Në kohën kur në periudhën e xahiljetit të ignorancës, në mesin arabëve ekzistonte një përçarje e madhe dhe armiqësi etnike dhe fisnore që vazhdimisht bëhej shkak për luftra dhe gjakderdhje. Islami me sloganin Unitet, vëllazëri dhe largim nga përçarja dhe armiqësia, arriti të bashkonte ndjekësit e fesë islame, bazuar në fjalën monoteiste, La ilahe illallah, feja islame, duke konsideruar si primare besimin dhe veprat e mira dhe duke hedhur poshtë elementet e supremacisë si nacionalizmi, gjaku, raca, gjuha dhe komësia, arriti të forcoj unitetin mes njerëzve. Profeti i nderuar që në fillim të shpalljes së tij e derisa u largua nga kjo botë, duke u bazuar në ajetet e Kuranit si dhe në udhëzimet hyjnore, nëpërmjet fjalëve dhe veprave të tij kundërshtoi përçarjet dhe armiqësitë dhe forcoi bazat e unitetit, solidaritetit dhe vëllazërimit mes muslimanëve. Madje arriti të vendosë edhe mirëkuptim dhe harmoni mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Historia e fillimeve të islamit dëshmon për faktin se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke u mbështetur mbi parimin La ilahe illallah, me fjalët dhe veprat e tij evitoi bazat e përçarjes dhe armiqësisë që ishin aq të fuqishme në periudhën e xahiljetit. Megjithse Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u zgjodh profet nga mesi i arabëve dhe Kurani u shkruajt në gjuhën arabe, ftesa e tij u drejtua të gjithë njerëzve pas ndallim gjuhe, race apo etnie dhe u vendos një drejtësi e papar mes muslimanëve arab dhe jo arabëve. Përqafimi i fesë islame nga sahab të mëdhenj si Selman Farsi, Bilal Ebeshi, Sahib Rumi në periudhën e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam dhe pozita e lartë dhe respekti i veçantë që ata gëzonin tek profeti sallallahu alaihi wasallam dëshmon qartë për faktin se kjo harmoni, ky unitet dhe drejtësi ishte arsyeja e përhapjes së shpejtë të islamit nga gadishulli arabik e deri në rajonet e largëta të botës. Profeti i nderuar i islamit sallallahu alaihi wasallam për të parandaluar provokimin e ekstremizmit etnik dhe fisnor, dhe për të evituar shtypjen dhe padrejtësitë ndaj muslimanëve të kombësive të ndryshme, i quajti muslimanët vëllezër të njëri tjetrit, dhe theksoi se muslimanët as nuk bëjnë padrejtësi ndaj vëllezërve të tyre fetar dhe as nuk u adorzojnë ata tiranëve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, unitetin dhe solidaritetin e muslimanëve, si dhe evitimin e përçarjeve dhe urrëtieve në mesin e muslimanëve, e konsideronte si një nga shenjat e besimit. Ai në haxhin e fundit edhe një herë theksoi se në Islam standardi i superioritetit është besimi dhe veprat e mira, dhe shumë qartë deklaroi: asnjë arab nuk është superior ndaj një jo arabi, dhe asnjë jo arab nuk është superior ndaj një arabi, veçse në besim dhe në vepra të mira. Në këtë mënyrë u forcua dhe u shpall një herë për gjithmonë karta e unitetit të muslimanëve, bazuar në parimin monoteist la ilahe illallah. Edhe në veprat e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ekzistojnë shembuj të qartë që tregojnë se uniteti është një nga qëllimet kryesore të thirrjes në Islam. Për shembull, veprimi tepër i menduar i atij Hazreti në krijimin e lidhjeve mes muhaxhirëve dhe ansarëve jo vetëm që evitoi një armistici të rrezikshme, por e forcoi edhe më shumë lidhjen shpirtërore dhe politike të muslimanëve dhe neutralizoi dhe komplotin e jahudinve dhe hipokritëve për të krijuar mosmarrveshje mes muslimanëve. Në bazë të një pakti të iniciuar nga profeti sallallahu alaihi wa sallam, muhaxhirinët dhe ansarët u obliguan që të jenë vëllëzër dhe përgjegjës ndaj njëri tjetrit, dhe nga aspekti financiar të ndjekin rrugën e barazisë, dhe kjo ishte arsyeja që ansarët e Medinës hapon dyert e shtëpive të tyre për muhaxhirët. Ky veprim kishte një rëndësi shumë të madhe dhe jetësore, duke patur parasysh hendekun ekonomik mes muhaxhirëve dhe ansarëve, dhe njëkohësisht shkatëroi intrigat e armiqve. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam edhe në çastet e fundit të jetës së tij u përpoq të shkulte rrënjët e ignorancës dhe të ekstremizmit etnik dhe fisnor, dhe në ato çaste të vështira i paralajmëroi muslimanët për rrezikun e madh të rikthimit të vlerave të idhujtarisë, si dhe të përçarjes që ekzistonte në kohën e xahilietit. Ai edhe në haxhin e fundit për të evituar çdo përçarje mes muslimanëve e prezantoi shumë qartë Aliun alaihi salam si pasardhës së tij. Por, me gjithë porositë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për ruajtjen dhe forcimin e unitetit dhe madhështisë së muslimanëve, dhe me gjithë se ai e shpalli pasardhësinë e tij, me një herë pas vdekjes së profetit të shenjtë, disa nga muslimanët u mblodhën në vendin e quajtur Sakife për të vendosur në lidhje me zgjedhjen e pasardhësit të profetit sallallahu alaihi wa sallam. Fatkeqësisht, në ngjarjen e Sakifës u hap dera e mosmarrveshjeve dhe e përçarjeve, dhe u zhvilluan debate verbale për përcaktimin e kalifit. Në këtë mënyrë, pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Sakifeja u kthye në një vend të shtimit të mosmarrveshjeve dhe kundërshtimeve në shoqërinë islame. Në atë kohë, edhe në kushtet kur tubimi në Sakife mund të bëhej shkak për shuarjen e zjarreve të fshehura nën hi, në saj të vetë përmbajtjes dhe largpamësisë së Aliut alaihi salam, kjo ngjarje nuk çoi në konflikt dhe uniteti muslimanëve nuk u sakrifikua për pushtetin politik.
Allahumma salli ala nabi wa alihi al-athhar.
Në këtë udhëkryq të rëndësishëm të historisë, Hazreti Ali alayhi salam hoqi dorë nga e drejta e tij legjitime dhe e pamohueshme, dhe për shkak të ruajtjes së unitetit dhe solidaritetit të muslimanëve nuk mbajti qëndrim kundër kalifit. Ai, pas ngjarjes në Sakife dhe fillimit të kalifatit të Abu Bekrit, që në fillim vendosi kufin mes tij dhe kritikëve, dhe ndryshe nga shumë prej kritikëve të cilët e kundërshtonin kalifin e parë për shkak të dëshirës për pushtet, dhe veproi në atë mënyrë që të mos dëmtohet forca dhe uniteti muslimanëve. Kur u shtuan kundërshtimet ndaj Abu Bekrit dhe u bën përpjekje për të lidhur besën me Imam Aliun alayhi salam, Imam Aliu alayhi salam, kundërshtarët e kalifit i quajti mbjellës të përçarjeve dhe theksoi: valët e përçarjes janë ngritur dhe ania e Islamit ka rënë në vorbull, dhe në çdo cep të botës arabe janë krijuar përçarje dhe çdo përçarje ka krijuar val shkatërrimtare. Medina është në qendër të Islamit, ndodhet në mesin e këtyre valve shkatërrimtare, dhe sot çdo lëvizje e bën edhe më të fort tufanin, ndërsa vetë destinacioni i lëvizjeve po mbytet. Duhen evituar metodat që shtojnë kundërshtimet dhe duhet të lihen më njan interesat personale, etnike dhe fisnore, sepse këto interesa dhe superioriteti, ashtu si kurorat e krijuara nga njerëzit, nuk kanë asnjë vlerë në Islam. Hazreti Ali alayhi salam, në përgjigje të kërkesave të shumta të disa grupeve të njerëzve në Medinë që ai të veproi kundër kalifit të muslimanëve, Ai i fton ata përqetësi dhe thekson se mbrojtja e fes është më e rëndësishme se çdo gjë. Ai Hazret gjatë periudhës së kalifit të parë e ka ndihmuar shumë atë, ndërsa kalifi këshillohej me Imam Aliun alayhi salam për shumë çështje të pushtetit, si dhe për çështjet ushtarake. Bashkëpunimi i Imam Aliut alayhi salam me kalifët dhe hyrja në sferën politike dhe sociale në shoqërinë islame kishte për qëllim vazhdimsinë e unitetit të muslimanëve. Dhe ky qëndrimi i tij qëndroi edhe gjatë pushtetit të kalifëve të tjerë. Ai, gjatë kohës së kalifit Omer, shumëherë e ka ndihmuar atë, sepse mos këshillimi mund të kishte rezultate tepër të rënda për shoqërinë islame dhe për vetë fen islame. Niveli i shërbimeve dhe këshillimi i Imam Aliut me Omerin ishte aq i lartë saqë kalifi i dytë shumëherë ka thënë: "Nëse nuk do të ishte Aliu, unë do të isha vrarë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Imam Aliu alayhi salam, me gjithë protestën ndaj mënyrës së zgjedhjes së Osmanit, duke sakrifikuar në shërbim të ruajtjes së unitetit të muslimanëve, i dha besën atij dhe bashkëpunoi me të. Kur vija sociale dhe politike e Osmanit shkaktoi protesta në mbar popullin, Hazreti Ali alayhi salam me shumë respekt e këshillonte atë dhe i kërkoj që të eviton të ringjalljen e traditave të periudës së gjahiliatit dhe të mosu jepte konsensione politike dhe sociale të afërmve të ti. Madje, edhe kur populli u revoltua kundër mënyrës së sundimit të Osmanit, me gjithë kritikat e shumta ndaj politikave të kalifit të tretë, Hazreti Ali alayhi salam, për të evituar krijimin e përçarjes mes muslimanve, nuk e përkrahu revoltën, madje dërgoj edhe djemët e ti për të mbrojtur kalifin. Imam Aliu alayhi salam gjithmonë e paralajmëronte shoqërinë islame në lidhje me pasojat e rënda dhe të rrezikshme të përçarjes dhe thoshte: "Distancohuni nga mosmarrveshjet dhe ndarja, sepse njeriu i vetmuar është prej e shejtanit, ashtu si delja e vetmuar bëhet prej e ujkut." Nahjul Balagha, fjalimi 127. Hazreti Ali alayhi salam kur dëgjoi se disa pjesëtar të fisit Bani Hashem kishin filluar konfliktet etnike me disa pjesëtar të fisit Quraysh, u kërkoi atyre të hiqnin dorë nga kjo punë dhe i porositi që të mos diskutojnë çështje që mbjellin kundërshtime dhe përçarje. Imam Aliu alayhi salam edhe gjatë 5 viteve të pushtetit të tij bëri përpjekje që duke respektuar dhe duke u vetëpërmbajtur përballë kundërshtarve, të ruaj unitetin e shoqërisë islame dhe nuk mbajti qëndrim të ashpër ndaj kundërshtarve, derisa ta morën armët kundër pushtetit islamik dhe asnjëherë nuk e ndërpreu pagesën e fundit nga fondi financimeve të muslimanëve, Betul Mal. Ai Hazret në testamentin e fundit i drejtohet Imam Hasanit alayhi salam, duke e këshilluar për ruajtjen e unitetit dhe evitimit të përçarjeve, dhe citon një thënie të profetit sallallahu alaihi wasallam që thekson se ruajtja e unitetit të muslimanëve ka vlerë më të madhe, madje edhe më të madhe se namazi dhe agjërimi. Kapuni pas litarit të Allahut dhe largohuni nga përçarja, sepse nga profeti i Zotit kam dëgjuar se ka thënë se ruajtja e unitetit ka vlerë më të madhe se sa të gjitha namazet dhe agjërimet.
سپیده از پناه سینه افق دوباره فاتحانه سر کشید، دوباره عاشقانه پر کشید. سحر از انتهای شب دبید، بجز ستاره ها کسی حماسه ای نیافرید، کسی دلاوری به شب ندید.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, maulana Allah, maulana Allah. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjt hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di." Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert e urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit dhe në këtë mënyrë, mësuesin e merë si shembul. Imam Gjafer Sadiku alej selam në lidhje me këtë ka thanë, dietari i cili nuk vepron si pas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë, dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i Madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturin në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë, nuk pranohet asnjë vepër, përveçse nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë, dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 15 deri në 18 të sures Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 15 dhe 16 të surës Shura.
بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
E për këtë shkak të përçarjes së tyre, ti thirr dhe përqendrohu ashtu si të është urdhëruar dhe mos shko pas dëshirave dhe thuaj, unë kam besuar në librat që i shpalli Allahu, jam urdhëruar të mbaj drejtësi mes jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Ne kemi përgjegjësinë e veprave tona e ju të veprave tuaja. Nuk ka polemik mes nesh dhe jush. Allahu bën tubimin mes nesh dhe vetëm tek ai është përfundimi. Ata që kundërshtojnë fenë Allahut, pasi që asaj i janë përgjigjur njerëzit, faktet e tyre janë të asgjësuara tek Zoti i tyre, ata janë të përbuzur dhe ata do të kenë dënim të rënd.
Në ajetin e mëparshëm u tha se fetë hyjnore janë në një parim dhe origjinë. Këto ajete i drejtohen profetit e Islamit dhe thonë, ftoni të gjithë njerëzit, qofshin politeist apo njerëzit e librit, në fenë që u shpallur. Sepse ky është shëriati i fundit hynor, për cilluni plotësisht njerëzve atë çka është shpallur. Kini këmbgulje dhe durim, e në këtë mënyrë mos harroni detyrën tuaj që t'i kënaqni ata. Çdo grup përpiqet t'ju ftojmë në dëshirat dhe interesat e tij personale, por mos i ndiqni dëshirat dhe kërkesat e tyre dhe t'i mblidhni të gjithë rreth fesë vetme të Zotit. U thoni njerëzve të librit, hebrejve dhe të krishterëve, unë besoj në çdo libër që ju është zbritur nga Zoti. Unë pranoj profetët dhe librat e tua, dhe misioni im është të vazhdoj misionin e tyre. Në të njëjtën kohë, feja ime i përmbledh të gjithë dhe i plotëson ato. Ashtu si profetët e mëparshëm ishin të porositur të vendosnin drejtësi në shoqëri dhe të vepronin vetë me drejtësi, unë kam mision që mes jush të veproj me drejtësi. Zoti im dhe juaj është një. Unë për ju kam shprehur arsyet e legjitimitetit tim. Veprat tona janë tonat dhe veprat tuaja janë tuajat. Dhe secili nga ne dhe ju jemi përgjegjës për veprat tona. Pra argumenti për ju ka mbaruar. Nuk ka nevojë të debatoni dhe ju nuk keni asnjë armiqësi personale. Zoti do të na mbledh ne dhe ju në ditën e Kiametit. Dhe gjykatësi i të gjithë neve në atë ditë është një. Ne duhet të shohim se si Zoti do të gjykojë në ditën kur ju dhe unë do të paraqitemi në gjykatën hyjnore. Ajetet vazhdojnë. Fatkeqësisht ata vijnë në një pozitë polemike dhe në pozitën e dobësimit të fesë islame, sepse ata e shohin se disa i janë drejtuar kësaj feje dhe disa do t'i bashkohen asaj në të ardhmen. Të pafet që pas zbulimit të së vërtetës, insistojnë në bindjet e tyre të rreme dhe me zili dhe kokë fortësi, nxjerrin argumenta dhe debatojnë për Zotin, nuk i nënshtrohen arsyes dhe logjikës. Ata nxjerrin pretekste për të mos pranuar Islamin, të cilat janë të rreme dhe të papranueshme për Zotin. Kjo do t'ju shkaktojë atyre të përfshihen nga zemërimi dhe ndëshkimi i rënd hyjnor. Nga këto ajete, mësojmë se
për të kënaqur të tjerët, ne nuk duhet të dështojmë në zbatimin e urdhrave fetare, por duhet të qëndrojmë të palëkundur dhe të përmbahemi parimeve të ftesës son. Këmbgulja në besim zë një vend të vlefshëm, nëse bazohet në të drejtën për ndryshe paragjykimi dhe kokëfortësia e verbër është e pavënd. Vendosja e drejtësisë në shoqëri është nga qëllimet e të gjitha feve hyjnore. Natyrisht vendosja e drejtësisë nuk është e mundur pa sovranitet. Biseda dhe debati janë të arsyeshme dhe të pranueshme kur sqarohet e vërteta. Pasi e vërteta bëhet e qartë, atëherë ndaloni së diskutuari dhe lini palën tjetër në vetvete.
Tani le të dëgjojmë ajetin 17 dhe 18 të surës Shura.
Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد
Allahu është ai që e zbriti librin e vërtetë dhe drejtësinë. Ti nuk mund ta dish, ndoshta çasti i shkatërimit është afër. Ata që nuk i besojnë atij kërkojnë gutjen e tij, ndërsa ata që i besojnë i friksohen dhe dinë se ajo është e vërtetë. Ta dini se ata që bëjnë polemik, duke dyshuar në momentin e katastrofës së përgjithshme, janë në një humbje të madhe.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, kur profeti e prezantoi fenë e tij tek politeistët dhe njerëzit e librit, këto ajete thonë: Zoti në të cilin besojmë është Zoti që dërgoi librin qiellor për të udhëzuar njerëzit e për të vendosur standardin për zbulimin e së drejtës nga gabimi. Kjo për shkak që qenjet njerëzore të mos përcaktojnë të drejtën dhe të gabuarën, të bazuar në tekat dhe dëshirat e tyre personale. Dhe atë të mos e përdorin si kriter për veprimet e tyre. Në parim, Zoti ka të drejtë dhe gjithçka që jepet prej tij është e drejtë, dhe nuk ka asnjë padrejtësi në fjalët dhe veprat e tij. Gjithashtu sistemi i natyrës që ai ka krijuar është krijuar bazuar në të drejtën dhe të vërtetën. Sistemi shëriatit i cili ka arritur tek profetët dhe njerëzit në formën e shpalljes është bazuar në të vërtetën. Dhe u zbulon atyre disa të vërteta që njerëzit nuk mund t'i marrin përmes shisave apo shkencave. Një nga të vërtetat e rëndësishme që luan një rol kryesor në jetën e njerëzit dhe specifikohet në Kur'an është ekzistenca e kiametit, sepse në ditën e kiametit e drejta, drejtësia dhe masa do të manifestohen plotësisht. Për këtë arsye për të tërhequr vëmendjen e njerëzit ndaj ditës së gjykimit e për të parandaluar ato nga rrezikjet e tij, Kurani thot, a i dini se dita e gjykimit mund të jetë afër? Fatkeqësisht, disa njerëz që nuk besuan në kiamet, pa dhëndu një arsye për pamundësinë e ndodhjes së tij, përqeshën këtë besim dhe duke mohuar profetin, thanë, nëse keni të drejtë, bëjeni këtë kiamet sa më shpejt që ju të shkoni në parajse ne të shkojmë në ferë, por besimi në kiamet dhe paraqitja në gjykatën e drejtësisë hynore ka një efekt shumë të thellë për besimtarët. Për shkak të frikës nga dita e gjykimit, ata vazhdimisht i monitorojnë veprimet dhe sjelljet e tyre, sepse ata e dinë se dita e gjykimit është e drejtë. Sipas mendimit të tyre, kjo botë është baza e një bote tjetër, e pa të, krijimi i kësaj bote është i pavlefshëm dhe i pakuptimshëm, dhe kjo nuk pajtohet as me mençurinë e Zotit dhe as me drejtësinë e tij. Është e qartë se momenti i kiametit është i fshehur për të gjithë. Edhe profeti nuk është në dijeni të kohës së ndodhjes së kiametit. Por mosnjohja e kohës së ndodhjes së një fenomeni nuk është për arsye të mos ndodhjes së tij. Pikërisht kjo mungesë e informacionit bën që një person të jap mundësinë ndodhjes së tij në çdo moment dhe të distancohet nga mëkati, gabimi dhe shkelja. Por ata që nuk kanë ndërmend ta pranojnë ditën e gjykimit janë skeptik për çdo ditë. Këta njerëz dëmtojnë veten e tyre më shumë se sa dëmtojnë të tjerët. Sipas Kuranit, ata që janë skeptik për ditën e gjykimit dhe argumentojnë me kokfortësi për të, janë në gabim dhe në humbje të thellë. Nga këto ajete mësojmë se
Kurani është kriteri për të dalluar të vërtetën nga e pavërteta, sepse është dërguar nga Zoti dhe nuk ka asnjë të pavërtetë në të. Asnjë qenie njerëzore nuk është të dijeni të kohës dhe orës së ditës së kiametit, e cila është dita e llogaritjes së veprave dhe askush prej tyre nuk e di se kur kjo ditë do të vijë. Pra të mos bijem prej ëndrave dhe dëshirave imagjinare, sepse dita e gjykimit mund të jetë afër. Një nga shenjat e besimit është jesh i kujdesshëm për fjalët dhe veprat, sepse besimtari është gjithmonë i shqetësuar për përgjigjen që duhet të japë në ditën e gjykimit. Një nga planet e kundërshtarëve është të krijojë dyshime tek besimtarët përmes skepticizmit dhe parashtrimit të pyetjeve të dyshimta.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميتش Këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.